Vítám tě v dalším modulu, ve kterém pustíme bylinky do naší kuchyně. Je to taková nejpřirozenější cesta, jak s bylinkami začít trošku ve větším a trošku víc experimentovat, protože v kuchyni už většina z nás bylinky nějakým způsobem používá. Všichni používáme libeček do polévky nebo petržel a pažitku a takové ty základní bylinky. A tak se v tomto modulu společně naučíme používat víc a víc bylinek a vyladit lépe třeba některé kombinace. Nachystala jsem tady pro vás jednak takové přehledné seznamy. Bylinek, které se hodí k určitým surovinám, určitým potravinám. Máte tady, co se hodí třeba do sladkých jídel, co se hodí do vaječných jídel, k sýrům a podobně. A také jsem podrobně rozpracovala, protože to si myslím, že je hodně užitečné, která bylinka se hodí ke kterému konkrétnímu druhu zeleniny a nebo taky masa. Bylinky totiž nepoužíváme k určitým druhům potravin jenom kvůli tomu, že nějakým způsobem výhodně doplňují jejich chuť, což je samozřejmě důležitý aspekt, ale neméně důležité je, že bylinky také podporují stravitelnost některých potravin. Typicky třeba kmín, když vaříme brambory, pomáhá vlastně látky obsažené v kmínu, pomáhají odstranit z těch brambor jedovaté látky, které brambory v malém množství přirozeně obsahují. Víte určitě, že ta celá rostlina brambor je jedovatá, jenom ta samotná hlíza jedovatá není, ale třeba když už začíná trochu klíčit, nebo když tam má nějakou zelenou část a my ji neodkrojíme pořádně, tak tam trošičku ty jedovaté látky můžou být a právě proto přidáváme do brambor kmín, který je odstraňuje. Dalším příkladem je třeba saturejka, která se používá při vaření luštěnin, zejména fazole, které jsou hodně nadýmavé, ale i třeba cizrna nebo hrách. Obsahují tedy látky, které způsobují jejich horší stravitelnost a u citlivějších lidí právě nadýmání. A přidáním saturejky, když vaříme tyhle ty luštěniny, můžeme tuto jejich nadýmavost do velké míry omezit. Takže to jsou takové dva příklady za všechno. Za všechny a jinak tady máte celé seznamy, více seznamů, které bylinky jsou vhodné ke které konkrétní potravině. Dál s vámi chci v této kapitole probrat bylinné octy a bylinné oleje, protože to jsou takové základní výluhy, které používáme v kuchyni nejenom do vaření, ale jak se za chvilku dozvíte, tak i na další věci. No a v tomto videu s vámi chci sdílet některá základní pravidla k přípravě bylinkových sirupů. Tady pod videem je ještě jedno video, takové starší, ale pěkně v něm vysvětluji krok za krokem návod, jak připravit sirup proti kašli, zítrocele a s tymiánu nebo mateří doušky. A to je tedy takový základní způsob, jak připravit nějaký sirup vařením za tepla. Ale máme spoustu dalších bylinek, které rádi používáme na přípravu sirupů, buď to úplně zastudená, a nebo třeba s nějakým krátkým převařením, ale s delším luhováním zastudená. To jsou všechny takové ty bezové sirupy, mátové, meduňkové a další z těch aromatických bylin, které potom používáme do buď to nějakých třeba alkoholických nápojů nebo do osvěžujících nealkoholických nápojů v létě. Já obecně nemám úplně největší lásce ty sirupy, protože se při jejich výrobě používá hodně cukru. Ten výsledný sirup vždycky obsahuje hodně cukru. Když by ho neobsahoval, tak by zase musel obsahovat nějaký konzervant, protože ten cukr vlastně ten sirup konzervuje a když tam není v dostatečné koncentraci, tak potom buď to musíme přidat nějaký konzervant, což taky není úplně moje oblíbené, a nebo teda ten sirup se musí hodně, hodně rychle spotřebovat. Ale ten vysoký obsah cukru zase není úplně vhodný z toho dietetického hlediska, řekněme odborně. Prostě není to zdravé pít slazené nápoje. Takže Ráda bylinkové sirupy vyrábím, ale vždycky jenom v malém množství a potom je pijeme výjimečně, třeba při nějakých oslavách nebo zahradních slavnostech. Teď s vámi tady pozdílím takový obecný postup, jak připravit sirup z nějakých tady těch aromatických bylinek. A dole pod videem je ještě jedno video s návodem na ten sirup proti kašli. Octy a oleje jsou ve zvláštním videích. Takže sirup, takový ten bylinkový nebo květový, který potom používáme na přípravu osvěžujícího nápoje, ať už s perlivou vodou nebo s neperlivou, s ledem nebo s dalšími třeba bylinkami, tak se připravuje takovým jednoduchým základním způsobem, který můžete použít v podstatě na jakoukoliv bylinku a dá se říct, že neuděláte nějakou zásadní chybu. Jiné je to u plodů. Plody, když připravujeme třeba bezinkový sirup, nemyslím teď jako z květu bezu, ale z plodů, z bezinek, tak konkrétně ty bezinkové plody se musí povařit, protože jinak jsou mírně jedovaté. Ale i jiné plody, když třeba máme šípkový sirup, který také je výborný, nebo z nějakých jiných plodů, tak se většinou postupuje trošku jinak, postupuje se více jako při výrobě marmelády, s tím, že samozřejmě musíme propasírovat, potom předsedit přes nějaké jemné sítko nebo plátínko ten výsledný produkt, abychom získali tedy sirup a ne tu marmeládu. A používáme vlastně vodu. Zatímco když dáme marmeládu, tak většinou do toho vodu nepřidáváme, ale využíváme jenom tu šťávu, tak do sirupu vlastně přidáváme vodu a jediné, na co si teda dáváme pozor, je obsah pektinu, protože třeba když chceme udělat rybízový sirup, který má vysoký obsah pektinu, tak nesmíme ten sirup prostě vařit, protože jakmile ho povaříme, tak on nám prostě udělá rosol a už jako ne, že by se nedal použít, dá se taky vždycky potom rozmíchat ve vodě, ale je potom lepší dát ho do sklenic a ne do lahví, protože z té lahve potom ten rosol špatně leze. Když ale máme nějaké ovoce, které neobsahuje hodně pektinu, tak můžeme udělat prostě sirup stejným způsobem, jako kdybychom dělali džem nebo marmeládu. Musíme potom akorát důkladně předsedit přes něco jemného a už do té přípravy, už do toho vaření vlastně přidáváme vodu. Většinou v poměru 1:1 ovoce a voda. A co se týče poměru cukru, tak to hned řeknu, obecně to platí pro všechny ovocné i květové sirupy. Aby ten sirup byl samokonzervační, to znamená, aby v něm se nedělaly plísně, aby v něm nerostly mikroorganismy, tak ten obsah cukru by měl být přes 60%. 60%. Dejme tomu 65 je taková jistota, že opravdu zamezíme, že tam je jakoby tak vysoká ta osmotická koncentrace, že tam nemůžou přežít žádné živé mikroorganismy. Z toho důvodu se dřív ty sirupy dělávaly právě hodně, hodně sladké, protože oni potom opravdu krásně vydrželi. My samozřejmě v dnešní době se snažíme snižovat obsah cukru v našich potravinách, takže i v nápojích. No, ale u těch sirupů to není úplně nejlepší způsob, jak je udělat zdravějšími, protože právě když mi tam dáme třeba jenom ve výsledku 30-40% toho cukru, tak tam ty mikroorganismy můžou růst a dokonce se jim tam velice líbí, protože jim ten cukr samozřejmě chutná. Takže to je taková důležitá věc, uvědomit si, že cukr může fungovat jako konzervant, ale záleží na té koncentraci. Musí tam být prostě ta určitá koncentrace, jinak nefunguje jako konzervant, ale funguje úplně naopak, že tam prostě ty mikroorganismy krásně porostou. Stejně tak se jako konzervant někdy používá, nebo říká se, že konzervuje i kyselina citronová. Kyselina samozřejmě trošku, jakoby při určité koncentraci by taky měla ty konzervační vlastnosti, ale to by byl ten produkt tak kyselý, že by v podstatě nebyl cítit třeba ta bylinka, kterou my tam dáváme, kterou chceme, aby jako to tu příchuť její mělo. Takže kyselinu citronovou můžeme přidat. Tam to neplatí tak, že když ji tam dáme, tak ona ten a nedáme dostatečnou koncentraci, takže by jako podporovala ten růst těch mikroorganismů, to ne, tu můžeme přidat a nic jako tím nezhoršíme, ale zase tam jako nemůžeme si myslet, že prostě přidáním pochutí trošku kyseliny citronové my si jako budeme nějak konzervovat ten sirup. Takže když bychom chtěli konzervovat, aby nám opravdu vydržel dlouho, tak bychom tedy museli přidat nějaký konzervant, jako třeba kyselinu sorbovou, která se dá koupit. Ale samozřejmě taky to není úplně nejvhodnější způsob, protože ty konzervanty u citlivějších lidí můžou být dráždivé. A hlavně si ty domácí věci děláme, protože tam ty konzervanty nechceme, takže asi to nebude taky pro většinu z nás cesta. Máme tedy potom ještě tu možnost udělat si ten sirup v takovém množství, abychom ho rychle spotřebovali a ten konzervant tam tolik nebyl potřeba. Uchováváme ho v lednici. Nebo máme možnost ten sirup zamrazit. Pokud máte místo v mrazáku, tak je to výborný způsob, jak si udělat sirup, který nebude příliš sladký a pak si ho zakonzervovat. V mrazáku vydrží poměrně dlouho, klidně půl roku, asi i rok. A potom je ještě jeden způsob, jak ten sirup, aby vydržel, a to je zavařit ho do sklenic. Občas, nebo většinou bych řekla, že stačí, pokud máte kvalitní sklenice s dobře padnoucím víčkem. Dobré jsou na to třeba láhve s gumovým víčkem. Já používám například láhve od vody na injekci. Není to, bohužel dneska už se v nemocnicích používají často plastové lahve, takže už to není úplně tak snadno sehnatelná záležitost. Ale pokud by se vám podařilo sehnat někde z nemocnice z klasické skleněné lahve na infuze, takové ty půllitrové, tak ty mají pryžový, gumový prostě vršek. A do toho, když nalijete horký sirup a zavřete to tím gumovým víčkem, tak se to tam krásně chytne a vlastně zůstane to jakoby zavařené. Udělá se tam podtlak a nedostanou se tam žádné mikroorganismy. Takže to je ještě jeden ze způsobů, jak tu trvanlivost toho sirupu tedy prodloužit. A teď už pojďme na ten samotný recept. Když tedy si vezmeme třeba bezový sirup z bezového květu, nebo mátový, nebo meduňkový, můžeme stejným způsobem připravit i levandulový, nebo šalvějový sirup. U šalvějového je krásné, když se použijí květy, protože ten výsledný sirup je takový růžový, krásně. Tak vlastně ten postup je stejný. Namočíme, nejdřív opláchneme většinou tady tuhle tu základní surovinu, tu bylinku, zbavíme nějakých jakýkoliv nečistot a potom namočíme v přiměřeném množství vody. Ty poměry to prostě najdete různě na internetu, ale je to opravdu od oka, prostě chci to silné třeba, tak si dám opravdu pořádnou hrst těch bylinek třeba na litr vody, nebo když připravuju toho sirupu víc, tak prostě to dám tak, aby ten hrnec byl zkrátka plný, ve kterém to budu namáčet, ve kterém to budu luhovat. Většinou se do téhle fáze přidává ještě citron, protože zlepšuje tu výslednou chuť, dostanou se tam ty silice, co jsou v kůře citronové, trošičku se to okyselí, takže můžeme přidat nakrájený citron na kolečka, tady je důležité vzít si biocitron, aby se nám tam nevyluhovaly ty postřiky, co se na citrusy běžně používají. A necháme aspoň do druhého dne, ne o moc déle, nenechávala bych určitě víc než 24 hodin odležet. Tím se nám krásně vyluhuje zastudená ta bylinka do toho sirupu. Když jde o třeba ten bez, tak to úplně stačí. Když jde o nějakou siličnou bylinku, jako je třeba ta máta, tak tam může pomoct ještě potom to zahřát ještě s tou bylinkou a ještě třeba 5 minut, ne úplně jako povařit, ale prostě přivést to k varu a nechat to chvilku zahorka a potom teprve tu bylinku z toho odstranit. My to stejně chceme zahřát vlastně ten druhý den po tom vyluhování, takže ať už jsme scedili nejdřív nebo scedíme až po zahřátí, tak máme tedy ten horký nálev vlastně, a ten potom smícháme s cukrem. Když chceme se tam zachovat vitamíny a tak, tak to prostě nevaříme, ale jenom to zahřejeme. Cukr se nám vždycky lépe rozpouští za horka, takže vmícháme ten cukr. Když tedy bychom chtěli opravdu ten cukr v tom množství, aby byl konzervační, tak musí tam vlastně toho cukru být víc než té tekutiny. Takže to nechám na vás, jak se rozhodnete. Pokud byste chtěli si to jako jenom pochutit, tak samozřejmě tam toho cukru dáme co nejméně a potom teda zvolíme nějaký jiný způsob, jak ten sirup zakonzervovat. A po smíchání s cukrem už je to úplně jednoduché. Můžeme buď to ještě přidat trošku té kyseliny citronové. Pokud chceme přidat nějaký ten konzervant, tak se přidává v téhleté chvíli, až jakoby na závěr. A potom se všechno krásně rozmíchá, rozpustí, tak ještě přes nějaké buď to plátínko, nebo výborné jsou třeba separační pleny celulózové, kde jste maminky a používali jste látkové pleny, používali jste separační pleny, takové tenké vlastně filtry, v podstatě se dá říct, tak tyhle ty jsou dobré a dají se samozřejmě koupit. A ty jsou dobré právě na různé předsezení vlastně čehokoliv, i když budeme potom dělat třeba další věci z bylinek, tak často něco potřebujeme někde předsedit přes něco jemného, že nestačí obyčejné sítko, tak doporučuji tady to separační plenu. A když to nalijeme horké do lahví, můžeme rovnou zašpuntovat a máme sirup hotový. Takže to je základní recept na sirup a ještě tady máte jedno video na sirup proti kašli, který se dělá zase trošičku jiným způsobem.